ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
Certes, tous ne sont pas pareils. Il y a parmi les gens du livre ceux qui, de nuit, récitent les versets d'Allah et se prosternent.